Kaj menite o študentskih letih? To je čas, ko naj bi bil človek že nekako zrela osebnost, ko bi iskal sam sebe, počasi se izoblikoval. Kaj vi svetujete v takratnem obdobju? Kako pričeti?
To bom lahko gledal, da nam pozabil odgovoriti na ta pravo vprašanje. Študentski čas, to najbolj vi sami veste, ki ste študentje. Za mene osebno, če govorim osebno, ko sem bil sam študent, je bilo več takšnih momentov. Gotovo je, če študija zahteven sam po sebi, ker pač ta intelektualni jaz je prezasedena. Ne? Tako in tako z vsemi obveznostmi, karkoli fakulteta od nas vas, od vas zahteva in pričakuje. In ta čas je lahko seveda intelektualni, če gledamo z tega vidika, gledamo z dveh vidikov. Eden je to področje, eden je ta vidik, da seveda naredimo se obveznosti in jih odkljukamo čim prej in čim boljše po nekih zunanjih kriterijih, kot so ocene, in seveda to je pomembno. Po drugi strani se mi pa vendarle bolj pomembno, pač enako, bolj, manj, kaj pa vem, ampak tudi pomembno, da ob vprašanjih, ki jih študiramo, znamo tudi razmišljati, biti ustvarjalni, zakaj to počnem, kaj to pomeni. Meni je bilo zelo dragoceno, ko sem se pogovarjal s profesorji, se rekli, seveda, ocene vam bomo že dali, to ni problem, ne? Ampak zanima pa nas, a boste vi ta področje, ki danes študirate, čez 5 let, čez 10 let, tudi še spremljali, še kaj prebrali, še kaj razmišljali, videli tista pomembna, ključna vprašanja, ne to, da znate prebrati, pa recitirati 5 avtorjev, to je lahko zanimivo, ampak najprej več. To lahko vedno znova gremo pa pokukamo v takšne drugačne učbenike, knjige, pa tam piše, kaj oni pravijo, ampak kaj vi pravite, kakšno stališče ste vi zavzeli, kako ste si vi postavili osnovno vprašanje za življenje. In vendar, vseh študent študira pomembno, zanimivo področje, zato se mi di ta del zelo pomemben, torej ta ustvarjalni pristop do izobrazbe same. Jasno pa, da to je samo en del osebnosti, kot smo že prej rekli, če gremo izhajamo z tistih 6 področij. Zame je bil zelo dragocen čas, tudi duhovnost, da sem takrat odkril duhovne vaje, si vzel čas poleti za duhovne vaje, za tišino, da sem si vzel čas za svetopismo in čas druženja, da sem takrat našel nekaj prijateljev, tistih, s katerim sem velik časa preživel in v teh medosebnih odnosih, mislim, da je tudi nastajalo velik del moje osebnosti. Takrat nisem bil več doma, sem bil zunaj doma, torej je bil čas za eno novo oblikovanje. Ko smo še tam, vsaj tako sem jaz doživljal v času osnovne srednje šole, je še gnezdo le dom, družina. Čas študentskega življenja je bil tisti čas, ko nisem bil več doma, sem bil zunaj in seveda začel ustvarjati ste svoje osebne odnose in ti odnosi so mene takrat osebno zelo oblikovali. In torej te vrste prijateljstvo, seveda interesi, ki jih imamo, tisti nam lahko daje zelo veliko. To je pa seveda vsak izbira tudi prijatelje. Bi bili še drugi vediki, pa mogoče toliko, koliko še možnosti, koliko zamujenega smo že odrasli osebe. Nismo še odrasli osebe v smislu, čas je izredno intenziven, prav v študentskih časih, tako intelektualno, tako osebnostno, medosebnostno, takrat se nastavljajo novi ti nastavki, kjer bomo potem kasneje dejansko, ko bomo postali v službah, bo manj časa za druženje, bo manj časa za mogoče za določeno razmišljanje, oziroma bomo razvijali naprej, če smo imamo tukaj dobre nastavke, ali pa mogoče ta razvoj ne bo šel v to smer.
Ali menite, da slovenski šolski sistem omogoča oblikovanje celostne osebe v zadostni meri?
No, to bomo vprašali novega ministra, ne? Ravno sem razmišljal te dni, sem rekel, da je za revijo vzgoje bomo mogli najprej takoj kmalo poromati, zdaj, ko imamo novo vlado, tudi novem ministru, da ga vprašamo to vprašanje. Če je to s našo slovensko šolo, on zadovoljen, ali lahko pričakujemo kakšne spremembe v smislu celostne razvite osebnosti. Moje mnenje so, da je mnogo premalo. Mislim, da je bilo te zadnje tedne spet, ko so te mednarodne preverjanja, rečeno, ja, naši otroci so dosegli spet zelo visoko po znanju, torej znamo zelo visoko, veliko stvari, ko je šlo pa za ustvarjalnost, za ustvarjalne naloge, pa smo tam bolj na repu. In to je nekaj, kar se vleče in se vleče iz leta v leto, kar pomeni, nekaj je v tem našem sistemu, šolskem, šolski sistem pa je seveda odraz naše družbe, da smo lahko sicer zelo pridni, pa mogoče počasih preveč pridni. Če bi malo manj naredili, pa malo manj bili pridni, če znamo šolske učbenike, srednješolske so včasih že preveč fakultetni, preveč je natrpanih stvari znotraj, seveda zato ne moremo predelati vsega. Ampak smo v mnoštvu. Če bilo tam pol manj stvari, pa več problemsko zastavljenih vprašanj, bi najprej začel razmišljati, pa sami začel bi začel verjeti, o, moramo mi najti sami povezave, sami videti vzrok posledice in seveda kako rešiti določeno vprašanje. Ne samo, ko gre za naravne pojave, ampak tudi predvsem se mi zdi družbene pojave. Mogoče za nas, kristjane, to še večje vprašanje, kako lahko svoje talente, svoje sposobnosti, svojo ustvarjalnost usmerimo v to, da bi ustvarili zdravo človeško družbo. In ta občutljiva za človeka se mi zdi še posebej pomembna in jaz bi prav na tem članke, ki jih pišem, pa razmišljam o tem, je vse v tem, kakšno šolo si predstavljam, zdaj sem pisal ravno, kaj smo v 10 letih pri reviji vzgoje želeli, ves čas smo rekli vzgoja, več vzgoje, več vzgoje, ampak vzgoja pomeni celostno razvito osebnost. Ker so vsi ti elementi, ki sem jih prej omenjal, vključeni, vsekakor pa najbolj pomembno od vsega se mi zdi pa, da bi šola razvijala dobre, se pravi ljudi, ki znajo ustvariti dobre medosebne odnose in dobre zdrave skupnosti. Tukaj pa mislim, da imamo še veliko prostora za razvoj slovenskega šolstva.
Kaj narediti, če nam primankuje vztrajnosti? Če nas določena stvar ne zanima, kako zaključiti določen projekt?
Težko, ne? Kako težko? Kje naj kupimo vztrajno, za koliko evrov bomo kupili, v kateri štacunija, ne? je lahko malo na heco obrnemo. Je pa to seveda problem vsakega od nas, ne? Ko smo pred izzivi in je težko vztrajati do konca. Ko gre za vztrajnost, je včasih to dobro odstopiti od vztrajnosti. Ni vsaka vztrajnost dobra, ne? Če vztrajamo v kakšni slabi stvari, bolj, da smo čim manj vztrajni, ne? Če pa seveda si damo prevelike in prezahtevne naloge, včasih bo tudi prav, da nekakšno prezahtevno nalogo odložimo in se ne gremo in se ne polomimo osebnostno ali če je preveč, je preveč. Vsak to kmet dobro ve, včasih smo še konje, pa se smo dali preveč na voz, pa ni mogel voziti, smo mogli kaj dol dati, ne? Potem pa lahko vleko in smo prišli domov in je bilo to normalno. Da mi smo včasih tudi neki konji, ne, ko si damo tak velike naloge in je preveč in včasih bo treba dati kaj dol. Torej pregledati, mogoče je ta naš kontekst življenja, zahteve, ki jih imamo, ki smo se jih sami dali, ali pa so nam jih dali drugi, so prezahtevne, torej bo treba kaj odložiti. Delam te ekstreme. Po drugi strani pa seveda prioritete. Kaj je zame zelo pomembno? Ključne prioritete ne bodo na prvem mestu. Včasih se ustavi zato, ker imamo še toliko drugih obveznosti in nimamo fokusa. In če ni fokusa, seveda se raztresemo, zgubimo energijo zaradi drugih stvari, tudi pomembnih, pa vendar imeti prioritete je bistvenega pomena. Zato, da tisti projekti, ki so, rečemo, aha, zdaj moram to storiti v tej uri, potem vse drugo kasneje. V tem letu ključno dve ključne stvari, diplomsko nalogo in to speljem do konca, potem pa seveda bo čas še za to. Seveda ne samo, ampak vendar, da se časovno, predvsem fokus naredi, to mislim, da je pomembno. Včasih pa seveda gre za, če smo govorili o čustvih danes, tudi seveda se projekti ustavijo z čist drugih razlogov, iz drugih vidikov in seveda takrat bo pomembno, da prisluhnemo svojim čustvom, kam nas vodijo, v kakšen problem, ki ga imamo in mogoče se tam energija zgublja in bomo mogli tam najprej nekaj ponarediti in se potem vrniti nazaj k svojemu projektu.
Prav je, da človek celostno zraste. Kje pa je meja med tem in med narcisoidnežem? Kakšen konkreten primer mogoče iz vaše prakse? Kako ugotoviti, da je človek celostno, duhovno, popoln?
Kdo je narcis in kdo je zrel človek? Celostno ne bomo najbrž, upam, da nisem dal ideje, pa misli, da mora biti to popoln človek. Ne? Že ko smo govorili o svetosti, najbrž se ne pogovarjamo več, da nas toliko o svetosti kot nekem perfektnem človeku, ampak o svetosti kot o nekom, ki lahko sprejema Božjo milost zares popolnoma in se zaveda tudi svoje krhkosti, ranljivosti, grešnosti, grešniku, ki mu je odpuščeno. Celostno zli človek, torej, ko smo prej videli, je, da so vsi ti vidiki in tudi znamo živeti svojo krhkostjo. Narcisoidnež je pa ravno nasprotno, bi pravi bil ves čas perfekten, popoln, mora narediti vtis. Nekdo, ki se nadovoli napake, če bi rekli že eno takšno, se pravi, ko gre za mojo lastno podobo, meni samem, se mi zdi, da moram vedno narediti vtis popolnega človeka. Zato moram poskrbeti za svojo zunanjost. Zato so ljudje, seveda, ki temu posvetijo ogromno časa, da nakupijo vse stvari, ki jih potrebuje, da bo naredil vtis z obleko, z modo, z frizuro. Pa seveda to lepo, da vsakdo od nas naredi vtis, da je tis, tako, kot se mu zdi, da je prav. Kje pa zdaj tisti preskok? Je pa seveda, enkrat je to tisto, kar smo pristni, iskreni, pa nam je to v našo lastno zadovoljstvo. Seveda tudi narcisu je lastno zadovoljstvo. Pa vendar pri narcisu gre predvsem za obrambno vedenje, zato ker v dnu ni zadovoljen sam seboj. Težava je v tem, da je to težko odkriti, ker je to podzavestno in seveda tega se ne zaveda. Zato na zunaj zgleda mogoče samozavesten, mogoče celo tak zelo odprt človek, zelo delaven človek, lahko zelo ogromno naredi po eni strani, ampak šibka točka, ki ga bomo skoraj lahko prepoznali, ali pa mogoče sami sebe, je pa takrat, ko smo vsi, smo malo tudi narcisi v nekem smislu, šibka točka je takrat, kako ustvarjamo odnose in kakšni so naši medosebni odnosi. Druge ljudi zares spoštujemo ali druge ljudi uporabljamo za svoje potrebe, predvsem in samo. Tudi tukaj, kje je tista meja, ampak ključno za mene osebno je to, ali ljudi uporabljamo za tiste svoje stvari, za svoje filozofije, za svoje načrte, za svoje ideje in seveda toliko časa, dokler nam človek pride prav, ga uporabljamo, smo z njim, ko pa seveda ga več ne uporabimo, ga nekako zgubimo, odpišemo, več ne vidimo, več ne zaznamo, zato ker ni z nami pristno, iskreno povezan. Ali pa človek, ko ga več naravimo, pa sam potrebuje nekaj, pa smo še zmeraj tam, pa še zmeraj smo iskreni prijatelji, torej se zmeraj smo sočutni, empatični, to je pa že druga zgodba. Tukaj bi jaz dal tisto en primer, recimo ta konkreten iz življenja.
Kaj pa mogoče definicija zrelih oseb? Koliko je po vašem mnenju zares zrelih oseb?
Odlično. Malo, ne? Napravim jaz to pravi drugi. Po nekih raziskavah pa sem jih gledal različne, pa tako drugače se mi zdi, da nekako se pokrivajo tudi statistike, ko nekako gledajo pač po kriterijih zrelosti, nezrelosti, da naj bilo tam 10% zrelih ljudi, 80% tako, rekel, polzrelih, ne? Tistih 10, na drugi strani pa mogoče ljudi z resnimi težavami, mogoče tam, ker rečemo, ni zrelosti, mogoče gre že za bolj bolezenske stvari, bolezni takšne, drugačne, psihične, ki jih seveda poznamo dobro. Po vsaka raziskava potem svoje kriterije. To drži, to ne drži, ne vem. Vsekakor mi všeč, to, kar sem citiral iz tele knjige, ko sem omenjal Leo Buscalia prejle, ko pravi, jaz sem kar zdrava osebnost, ne, tisti zdrav nevrotik in sebe postavim med tistih 80%, ne tistih 10, ne. Malo realen do samega sebe, ali bi sebe lahko postavil med tistih 10, mislim, da če po vsem tem občutku, ki ga ima za človeka, kako pripoveduje, kako je bil popularen predavatelj, sprejetno vseh koncih, on je bil edini človek v Ameriki, ki je imel predmet na fakulteti ljubezen. Kdo si je od profesorja Ljubljani upa predavati ljubezni cel semester, ne? Ja, da kdaj pa kdaj, ko meni to že. Ampak rekli, ne, to je najbolj pomembna tema, to vsi študenti morajo dati skozi predmet ljubezen, pa ne zaljubljenost, ampak ljubezen, medčloveški odnos, temelj, ključ, srčika, vsega. To je tisto, kar je predaval in seveda on je bil sposoben je tako rekel torej univerze, pa rekel, o, veš kaj, sem razmišljal o tebi, pa sem prišel danes, da te objamem. Ne? In pravi, tista gorila tam na drugi strani katedra se je premaknila, pa se zgrozila, nekdo ga bo objel, ne? Ker tako grozno. Torej, je premoščal te zavire, te forme na en tak simpatičen način, torej imel ta čud za človeka, zrel človek, jaz vidim predvsem to. Nezrelost pa je nekje drugje, ne? Se pravi, ko se bojimo biti to, kar zares smo, kar naj bi bili, za kar smo ustvarjeni, da bi zares verjeli sami sebi. In kar se premalo verjamemo, zato se ni nekaj tega najbrž res, da je premalo smo zreli.
A mislite, če imamo premalo tega samozaupanja, da tudi prevelikokrat nasedamo ljudem, ki kot pravite, ljudje, ki mislijo, da vedo vse, so lahko nevarni?
Če nimamo zaupanja v sebe, kaj se zgodi? Dvomim vase, potem se zatečemo k maskam, k obramnemu vedenju. Hočemo narediti vtis. V glavnem so tri vrste obramnih mehanizmov, kako se branimo. Če imamo zelo nizko samospoštovanje, malo cenimo sebe, slab odnos do sebe, do telesa, do svojih lastnosti, do vsega tega, kar smo prej že omenjali, potem ponavadi se umikamo. Je predavanje, pa ne gremo na predan, gremo na ples, pa naplešemo. V nogomet se ne vključimo, knjigo bi prebrali, ampak rajše ne preberemo, kajti, če bom prebral, pa če gremo zdaj v šolo, pa potem sem v šolo prašen, je lažje reči, veste, jaz pa knjige nisem prebral, kot pa se ne spomen, kaj že tam piše, kaj tam bistvo, sem razumel, nisem dvomem, a jaz lahko dojamem, ali ne moram dojeti, zato se rajši umaknem, pa ne preberem. In toliko takšnih taktik, ki se lahko umaknemo, zato ker dvomimo. En način. Drugi način. Kako, če imamo zelo nizko samospoštovanje, če dvomimo vase, smo lahko kompenziramo strašni garači. Ves čas delamo in se ne moremo ustaviti, smo ves čas upehani ljudje, ampak ne delamo zato, ker nam je to všeč, ker nam je všeč literatura, zato pa beremo vse knjige, ker nam je všeč matematika, zato prenaredimo vse primere v tisti vadnici, ker nam je všeč, da hodimo na Triglav, zato hodimo na Triglav in uživamo. Ampak radi imeli štempiljko, žik, dokaza, zato, da bomo nekje se pohvalili in bo nekdo rekel, o, odličen, imeniten človek. Iščemo priznanje, iščemo, da bomo naredili vtis. To je pa čist druga zgodba. Delati vtise iz vseh teh naših pregaraških, prezaposlenosti, zato, da nekje bomo naredili vtis, da bomo sprijeti ljubljeni ceni, da tudi obstajam, je seveda kompenzacija, mnogo kompenzacij hranimo, ohranjamo, ampak zato, ker verjamemo sami vase, da smo takšni, kot smo vredni ljubezni in odnosov in sprijetosti. In še tretji način kompenziranja je, ko smo postanemo domišljavi. Ja, jaz se pa ja ne bom nič učil, ne? Prava figa, čist povohal nisem stvari, ne? Ti si pa piflar, pa piflarca, pa tako naprej. Ponižujemo druge, zato da bi sami sebe pozdigli. Po šolsko, v osnovni šoli, srednji šoli, pred na fakulteti, pred tistim isto, eni, nič ne znam, drugi pa, nisem niti povohal, ne. Kompenzacija, eno in drugo, ker na dnu ne verjamem v tisto, da sem izkos te nalogi. Zato nizko samospoštovanje. Smo nevarni zato, ker nimamo, seveda smo, domišljavi ljudje, ne samo, da se bahajo, ampak postane lahko tudi zelo ponižujoči do drugih, haha, piflar, ampak iz tega zraste potem tudi drugi obramni mehanizmi, postanemo nasilni, ko jaz sicer ne znam, potem pa klepetam, potem postanem nasilen do drugih, ne samo da rečem piflar, ampak potem nekoga čakam za vogalom, pa ga nekoga izsiljujem za denar in tako naprej, ko gre za šolske primere, ampak v življenju potem začnemo manipulirati na razne načine, zato ker na dnu nismo prepričani, da življenje znamo voziti drugače, da znamo voziti pošteno, voziti iskreno, voziti v tistem medčloveškem. Zato se zatečemo v te obramne vedenje, ki je pa tudi agresivno.
Se pravi, mogoče droben recept, kako biti srečen, zupati vase?
Ja, jaz mislim, da to je ključne. Središče osebnosti pravi Leo Buskalne, Humphreys je samo spoštovanje. Evangelij pravi, ljubi Boga in bližnjega kakor samega sebe. Pomeni ta temeljni odnos. do samega sebe, sprejeti samega sebe, odkriti samega sebe, imeti rad samega sebe, je ključ to vse drugo. Če sem sam seboj zares, iskreno, seboj, dober, iskren, ljubeč do sebe, kako pa do tega pridem, seveda iz odnosov, ki jih imam, da me ljudje imajo radi po eni strani, po drugi strani pa tisto duhovno razsežnost, bistveno se mi zdi, da odkrijem, Bog mi je tako ustvaril, ki me zares ima rad, Bog me da roko, takrat, ko sem jaz čisto na tlu, zato, ne zato, ker me je ukaznoval, pa hočem, ne vem, kakšen bom pridem, ampak bi me rad dvignil, ker me ima zares rad. Seveda, potem vidim to, kar sem delal, narobe, ne. Prijatelju, ko sem mu nekaj ušpičil, pa ga je prizadelo, pa rečem, narobe, čutim, imam tisto vest, ki se oglasi. In pred Bogom se ta vest oglaša ob tem, ko imam pristen odnos z njim, ljubezni in sprejetosti. Zato moj občutek lastne sprejetosti seveda se ustvarja z odnosov, ampak iz tega potem tudi sam postanem ustvarjalen človek, tisti, ki je samozavesten, trden, preprost, enostaven, tudi ponižen. Zato mislim, da imamo vsi izkušnjo, tisti veliki ljudje, ki smo jih v življenju srečali, poznajo lahko ogromno, manj vem kakšne funkcije, vloge, pa se s tem nič ne bahajo, ampak so tako preprosti, dostopni, nastavni in je z njimi tako lepo biti. Imamo pa ljudi tudi na funkcijah, na položajih, ko je predvsem funkcija važna, predvsem denar, pa je koliko imetje imajo, pa predvsem razne stvari pomembne, pa rečemo, zakaj to rabijo? To se zatečejo za masko, vloga, status, imetje in tako naprej. To je vse obrambno vedenje, zato ker se na dnu, sami sebi ne verjamemo. Kje je sreča? Ja, sreča ravno tem, da sem sam seboj zadovoljen. Vemo tisto zgodbo, ko sta bila dva, en umetnik pa en drug na dvoru kraljevskem in vidi tistega barača tam, ko ni se znal preživljati, pa pravi, če bi ti se znal mečkem prilizniti našemu kralju, ti ne bi bilo treba tukaj leče jest, ne, pa se takole v Bogu hraniti, pa živeti brezvezno življenje. Prav tega gleda, pa pravi, veš kaj, če bi ti naučil jest lečo, ne, potem se ne bi bilo, da bo kar naprej prilizovati, pa spremnevedati pred kraljem, ne, pa igrati neke vloge, bi bil sam seboj zadovoljen.
Kaj pa menite o ponižnosti, sočutju, doberačev dan danes? Kje je usmiljeni somarjan? Preveliko krat gremo mimo beračev in jih niti jim ne naklonimo na smeha, pogleda.
Konkretno, ne, se življenje začne, ko gremo mimo. Nekdo je šel mimo berača in ga je strašno razjezilo. Kaj dela ta berač tukaj? To ga je močno močilo, razjezilo, da ga je tam nahrulo in seveda se je potem izjel na državo, kako nič nam poskrbi. Kasneje, malo kasneje, ko je posrečal samega sebe, pa se je srečal s toj svojo jezo, pa je na dnu odkril, da se je strašno jezil zato, ne zato, ker bi bilo kaj dobaračo, ne zato, ker bi bilo kaj države pravične, socialne, ampak jezilo ga je zato, ker ga je bilo strah. Kaj, če bom tudi jaz enkrat pristal na cesti? In ta strah, ki ga je imel v podzavesti, ga je delal agresivnega človeka. To je zanimivo. Rečemo, kako se mi obnašamo, ko vidimo človeka v stiski. Vsakdo, ki je na cesti, seveda je šel skozi življenje, skozi težke stvari. Ne bi tam bil. Nekdo je, če ja, spet je prišel, pa spet fehta, pa spet hoče, pa spet manipulira, pa si izmišljuje zgodbe, kako lepo bi bilo, da se mu ne bi bilo treba zmišljati zgodb. Da ne bi bilo treba se zmišljati, da mora glih izdala jeti, ne vem kam v Zagreb, da mora glih izdala se peljati sem, da mora glih izdala, ne vem kaj. Poznamo najbrž nekaj teh zgodb naših ljubljanskih bračov, recimo. Vsakdo, ki v tej situaciji, ki mora manipulirati v življenju in se zmišljati nekaj, pa bračet pomeni, da šel skozi življenje, skozi mnoge stiske, ne vemo, kdo pa ve potem, kdo se pa poglobi. Vsekakor, da bi pogledali stran, najbrž pogledamo zato, ker nam je narodno, zato, ker imamo čutke slabe vesti, zato mogoče, ker nas tudi malo jezi, pa nas je strah, da se bo kaj podobnega z nami zgodilo. Kdo ve, če se bojimo, ko gremo mimo človeka. Da mu nasmeh, da spoštujemo v dnu srca, bo najbrž tisto, kar lahko vedno storimo, seveda, če smo preprosti, iskreni, ljubeči ljudje. Kogarkoli srečamo, pa to ne bo borač ali pa predsednik države, čisto vseeno, enakega spoštovanja sta vredna. Kaj pa lahko storimo? Enkrat ja, lahko damo evro, enkrat pa pet, enkrat pa deset, enkrat pa petdeset. Mogoče. Mogoče je to tisto, kar lahko. Mogoče pa imamo službe takšne, da bomo lahko rekli, bomo naredili v našem mestu, v naši vasi, v naši župni nekaj, da na katerem ljudem, ki so ubogi, lahko pomagamo sistematično. Mogoče bo to večja pomoč. In če imamo to znanje, bo fino. Pred leti, mnogo let, 15 let nazaj sem bil v Španiji in smo se pogovarjali o v skupnosti krščanske življenja ČVX. Njen predsednik španske ČVX takrat pripovedoval, pravi, kot študent sem hodil tja na revni del mesta in tam so bili otroci teh revnih družin in smo se tam ob sobotah popoldne igrali, pa smo jim delali kratek čas in začutili malo njihovo realnost. Sicer pa študirali. In pride enkrat en oče, pa pravi, kaj pa vi tukaj delate? Kdo pa si ti? Jaz sem pa ta in ta. Kaj pa ti dela sicer? Prav, jaz študiram pravo. Je pravim, kaj zdaj tukaj delaš popolno že cel dan, pa čas zapravljaš? Ja, prav, tako smo malo prostovoljci, pa smo prišli, da se malo igramo z otroci, da malo začutimo ta vaš način življenja in seveda, da smo solidarni, ne vem, s kakšnimi besedami, ampak v tem smislu je rekel temu možu. In ta mož pravi, veš kaj, če si ti študent prava, potem bom jaz kot oče teh otrok, ki so tukaj okrog skače, so nekaterih, niso si moji, bil zelo vesel, če takoj greš tukaj, pa te nikoli več ne vidim, ampak ta čas, ki ga tukaj zapravljajo s to molarijo, ki lahko sami brcaj žogo, greš pa študiraš pravo in ko boš pravnik, da boš ravnal po pravici in po resnici in delal za nas, to pa rad vidim. Prav sem šel tisti dan od tam s čisto drugo perspektivo. Da nisem to, da dam tam z roko v usta nekaj, ampak da začnem razmišljati o celotni globalni družbi, družbi, v kateri živim in poklic, ki ga imam, živim odgovorno in tam sistemsko pomagam. To je pa druga pesem. Kje zmoremo, kaj zmoremo? Eno in drugo je potrebno. Vsi pač nismo pravniki ali socialni delavci ali politiki, ki bi lahko sistemsko reševali, vsi pa lahko damo vsaj en evro nekomu, da bi lahko tisti dan si kupi sendvič ali pa karkoli že hoče.
Kako usmeriti hudo, to sveto jezo, konstruktivno jezo? Mogoče kakšen konkreten primer, recimo pri mladih otrocih?
No to je nekaj. Huda jeza, ne? To poznamo, a ne? Huda, sveta jeza je, potem še damo svet duhovni značaj, ne? Da je to nekaj svetega. Ah, lari, fari, pa sveta jeza. Nikoli nisem v to verjel, pa nikoli ne verjamem, pa še zdaj ne, nihče ni pripričal o sveti jezi. Vsaka jeza je navadna, piškava jeza, ne. Piškava. Jeza kot takšna je čustvo, je informacija, da se z mano nekaj dogaja. Vsa čustva so informacije. Čustva so preprosto komandni sistem in lučke utripajo. Enkrat žalost, enkrat jeza, enkrat sram, enkrat krivda, enkrat to, enkrat ono. In se prežigajo. In mene jeza razganja. Zakaj me nekaj jezi? To je ključno vprašanje. Ne jeza je takšna pa drugačna, ampak zakaj mene nekaj jezi? Če mene jezi, ker moj sosed ne hodi vsak dan v cerkev, oziroma sploh je ateist, ne, in grozno sem jezen na njega, ker ne veruje in se tak in tako obnaša in tako naprej. Pa šem, kaj pa to tebi jezi? Pa to je on. Njegovo življenje, njegova zgodba, jaz ne vem zakaj. Ampak, če to mene jezi, je pomembno vprašanje, zakaj sem jaz tako vznemirjen? Mogoče je pa to moj osebni problem, ne njegov. Ker to mene jezi. Moje čustva so moje čustva. Mene se nekaj dotaknejo. To, kar mene jezi na njem, pomeni, da nekaj se dotika in prebuja v meni. Mogoče pa ta moja vera mečkem krhka, ranljiva. Nisem čist prepričan. Sicer hodem, pa si dopovedujem, pa od otrok zahtevam, da so vsi premaži vsak dan. Ampak me strašno jezi, če vsi nagledo tja in sem več časa znemirjen. Pa bi jaz potem prašal, ja, res je tako gotov, ali pa je mogoče tam znotraj tvoj lastni problem. Zato tebe jezi. Tvoj strah, tvoja negotovost, to, da ti nisi nekaj naredil, kaj bi bil rekel, drugi ne počnejo karkoli hoče, če kdo gre k maši ali pa ne, jaz bom vedno šel. Ker to meni pomeni. Kaj pa drugi, ne vem, ampak če hoče, ne gredo, če ne, ne. Če jim pomeni, ne gredo, če ne, pa ne. Sveta jeza. včasih uporabljamo v tem kontekstu, da se borimo za velike pomembne stvari, ampak če delamo silo drugim, ne verjamemo to sveto jezo, ampak bolj bom začel razmišljati, zakaj to mene jezi. Zakaj mene jezi, če moj sošolc dobi 10, jaz pa samo 6. Pač, če se začel za 10, hvala Bogu, se z njim veselim, pa ga povabim na pijačo, ali pa on mene, kakorkoli smo že, odvisno kako imamo to urejeno, kdo kdaj koga povabi. Jaz pa sem dobil 6, to je pa pač moja zgodba. Če se on veliko učil, pa je to dobil fino, se z njim veselim. Če sem se jaz malo učil, pa sem toliko zaslužil, rečem, oh, hvala Bogu, da sem vsaj to. Če sem se pa veliko učil kot on, pa sem dobil samo 6. Pačem, ja, dobro, učil sem se veliko, mogoče se ne znam učiti, se preveč učim, ker imam slabe metode učenja. Mogoče, če se preveč učim in imam dobre metode učenja, mogoče pa moje trema, kot rečem, mogoče pa moje nizko samospoštovanje. Dvomim sam vase in mi jeza pokaže to, da mi jezi pravzaprav na tisto, da jaz sam sebi nazupam po svojim stvarem. Vsaka jeza opozori na nekaj, kar se meni dogaja, v primerjavi z nekom. Moje predstave, kako naj bi nekaj bilo, mama si predstavlja, kako naj bo soba pospravljena, ni jezi. Ampak njena predstava z realnostjo, kako pa otrok pospravlja sobo, nista usklajena. Ne? To je konflikt med predstavo, med željo in realnostjo. Zato me jezi. Kako bomo seveda problem rešili, je ključnega pomena. Jeza sama po sebi samo alarm. Nekje je konflikt, nekje je konflikt. S tem konfliktom bo treba nekaj narediti. Tisti, ki so meni. Včasih so moje predstave neprimerne, nesorazmerne, nerealne in bo te moje predstave spremeniti. Včasih pa mogoče moram zares postaviti zase, kajti nekdo, ki bi moral biti do mene pošten, pa mogoče zlorablja, nekdo manipulira, bom pa mogel postaviti mejo, se dogovoriti, razčistiti, razjasniti to, tisti odnos in takrat jeza postane ustvarjalna, če rečemo sveta, ustvarjalna, tista, ki me mobilizira, da se bom postavil zase, ne bom pustil, da nekdo kar naprej stoji na prstih, pa neko čakaj, stopi dol, ne, spoštuj, dok je se moji prsti, nič več, ne, ali tako samo simbolno na vseh drugih področjih. So pa tudi meje, seveda, ker drugi morajo tudi mene spoštovati in ne bom dovolil, da bi meni delo škodo in moje osebnosti in moje dostojanstvo, zato ker je tako pošteno.
Mogoče še razlaga, kakšne so razlike med telesom, dušo in duhom?
O, teh predavanj je bilo tukaj že veliko, ne? Telo, duša in duh. Jaz mislim, da nas to vzel, sem tudi že mislil, pa sem rekel, to smo že slišali veliko, pa bi lahko. Telo, seveda je zelo jasno, kaj mislimo s telesom, duša, tukaj mislimo predvsem na duševnost, so naše duševne sposobnosti, čutenja, čustva, in o tem smo danes govorili, intelektualne sposobnosti, miselne sposobnosti, tukaj seveda potem dodajamo še vse tisto, kar so zaznave, sicer preko čutil prihajajo, pa jih seveda potem naša duševnost shranjuje, spomin, fantazija, domišljija, tudi to je del duševnosti. Naš simbolni svet, jezik je tudi del naše duševnosti, kako se izražamo, ustvarjamo miselne konstrukte, ustavke in vse to je del, kako ta naša duševnost se povezuje z realnostjo, ustvarja odnose. In to je pravzaprav mišljeno pod dušo, ponavadi pod duševnostjo. Duh je pa ta duhovna razsežnost, katero sem pa nekako skušal prikazati, neko ja, tam sem imel še ustvarjalno zraven, sprav tistih 6 področji. Duh je pa tisti, ki vse povezuje, temu, ko sem jaz potem razlagal o egzamnu, neko tam znotraj, kjer se duh razodeva, tam postanemo ustvarjalni, tam je ljubezen, ki nas povezuje, ki nas vodi v odnose, je pa več kot samo ta duševna struktura osebnosti. To je pa tisti presežek, bi lahko rekli, tisto, kar nas dela človeka, to, kar je Božjega v nas samih.
In še zadnje vprašanje, kaj mogoče priporočate za starejše, ali obstaje tudi kakšne posebne skupine?
Oj, to starejše vedo. Se tukaj ni starejše, to so samo mladi, ne, kako je to? Mi smo imeli v skupnosti enega 90-letnika, pa enega, kako je že bilo nekaj čez 80 let. In eden rekel, jaz sem pa res že star, pa je bil 90 let. On je rekel, ne, to ni ta prava beseda, star, to ne se ne sme reči, lepše, starejši. No, potem sem se pa malo šalil, sem rekel, no, on je star 90 let, pa je star, vi ste pa starejši, ne? Malo za šalo. Tretje življenjsko obdobje, zadnja revija Vzgoja, pišemo prav v tej temi, medgeneracijsko sožitje. Zelo pomembno so, da ta starostna čas življenja se je podaljšal in se podaljšuje, zaradi tega, ker pač imamo boljše pogoje življenja, saj v tem našem zahodnem svetu. Zato seveda tudi več možnosti. Ali obstajajo skupine? Jaz mislim, da veliko skupin obstaja seveda v naši družbi. Zdaj, koliko jih je v cerkvi, mogoče malo manj ali pa tudi ne. Jaz sem bil pred leti presenečen, ko smo pri svetem Jožefu začeli duhovne večere, smo si predstavljali tisti, ko smo ustvarili najprej predvsem študentsko populacijo ali pač mogoče mlajšo. Potem smo odkrili, da predvsem so bili ljudje srednjih let tistih nekako, pač vseh vrst, pa vendar, največ smo bili tako srednjih let, da so prišli na te vrste dogodkov in so odkrili nekaj za sebe. V šoli za poslanstvo, ker smo je kot neko vrsto neformalnega izobraževanja z področja teologije, svetega pisma, imamo zdaj ponedeljkove programe, sredine predvsem duhovno spremljanje, petkov predvsem ta bolj psihološki del spoznavanja samega sebe, smo iskali, kako pravzaprav ljudem, ki so lahko študentje, ljudje srednjih let, ki so odgovorni za takšne drugačne skupine znotraj cerkve, po eni strani, prvi strani so pa našli tudi ljudje, nekateri, ki so tudi že upokojeni, pa so rekli, o, še nikoli nisem življenje imel priložnost, da se v nekaterih stvarih poučim, naučim, uredim moje misli in se tudi upisali in se upisujejo. Vsako leto jih je nekaj tudi na te vrste izobraževanja. Tako se mi zdi, da tukaj, mislim, da prav v cerkvi imamo še veliko dela, da so mogoče ta civilna družba naredila na tem področju več z ljudskimi univerzami, zato tretje življenjsko obdobje z raznimi študijskimi krožki, z raznimi programi, ki jih razvijajo za starejše. Znotraj v cerkvi pa mislim, da je to tisto bogato obdobje, ki je, ja, nekateri po župnijah se odlično vključuje kot prostovoljci. Mislim, da je to eno področje, ki ga lahko zelo razvijamo. Molitvene skupine so, marsikdo najdejo, nekatere se, kot mi znano, so tudi starejši našli tam pot, kjer lahko več časa posvetijo prav molitvi. Mislim to, kar sem imel primer šolo za poslanstvo ali vrste, teh vrst izobraževanj, tam spet najdejo lahko zase tisto, kar lahko najdejo. Seveda pa mislim, da se tukaj ne gre, da bo sem nekdo pripravljal programe, ampak da je zelo pomembno tudi za pobudo samih starejših, kakšni so interesi, kaj bi radi in seveda potem združiti tiste podobne interese v neke projekte, skupine, kjer bi se lahko združevali in seveda delali prav tisto, kar vas, kdo je postavil vprašanje, veseli oziroma tiste, ki si to želijo, veselijo. Mislim pa je prav, da o tem še več govorimo, ker tukaj je še veliko prostora.
Najlepša hvala patru Ščinkovcu za tak bogat večer. Upam, da smo odgovorili na vaše vprašanja. Sedaj pa predajam besedo Klemnu.
Osebna celostna rast je proces, v katerem se bomo nahajali do zadnjega diha življenja, ki se nikoli ne konča, ker nas življenje vedno znova postavlja pred nove izzive, pred nova vprašanja, ker od nas zahteva na nek način odgovor. Pater Silvo, hvala lepa za predstavitev recimo 6 ovinkov na tej poti celostne rasti. In upam, da nas ta predstavitev, da teh 6 ovinkov ne bomo zleteli z ceste, ampak da bomo ostali na cesti in šli proti cilju. Cilj, ki je, mislim, da nam zelo dobro znan, namreč da bi bili zreli, odrasli kristjani, ki bi svojo vero, ki bi svoje življenje živeli res v vsej polnosti. Hvala lepa in vam želimo vsi skupaj iskreno pa takšno bogato, polno življenje še naprej z vašim pričevanjem, znanjem, ki ga imate, da bi Bog spremljal in blagoslavljal vaše delo. Hvala lepa.
Hvala lepa.